Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka ni wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kabisa kusafiri na wasikilizaji wetu maeneo tofauti ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, na kuwapa tu habari mbalimbali ambazo tumewaandalia kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington DC. Tukianzia wapi huko Kenya?
Kuanzia tuhuma za ufisadi nchini Kenya, vile vile mhasama wa kidiplomasia huko Rwanda, na tutaangalia pia kama hauna kazi basi la kufanya ni lipi ili kujituma ukapata riziki, bila kusahau baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vile burudani.
Tutakuwa na burudani, mwenzetu Sunday Shomara ametuandalia, kama anavyopenda kusema, ametuandalia vitu moto moto kabisa vilivyojiri katika weekend na mahali pengine tu kuhusu mambo.
Kweli kabisa, na vile vile unajua VOA Express haimaliziki bila muziki. Leo tutaangusha pia kibao kipya kabisa hapa ndani ya VOA Express. Popote ulipo, karibu sana, tusafiri pamoja kwenye VOA Express. Na moja kwa moja, bila kupoteza wakati, tuingie nchini Kenya ambapo tunaungana naye Kennedy Wandera. Karibu sana Kennedy Wandera, hebu tuambie, kwenye mitandao ya kijamii na magazeti, vyombo vya habari, tunaona tu ni mambo ya ukamataji kutokana na tuhuma za ufisadi. Mambo yamefikia wapi hasa kuhusiana na bima ya kitaifa ya afya?
Naam, ni kweli kwamba Kenya Ijumaa kulishuhudiwa kamata za ufisadi, na leo imekuwa zamu ya maafisa wakuu katika taasisi za serikali kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka. Na kwanza ni kuhusu kile kinachoonekana kuwa wizi au lagai kuiba rasilimali za serikali katika shirika la kampuni ya mafuta Kenya Pipeline Company. Na hapa mkurugenzi mtendaji Joe Sang na maafisa wengine wanne walifikishwa mbele ya mahakama kujibu mashtaka yanayofungamana na wizi wa takriban shilingi bilioni 1.9. Na vile vile sasa wameweza kuachiliwa kwa dhamana, lakini mkurugenzi wa mashtaka ya umma anaeleza kwamba kesi ipo, manake hawa walihusika katika ubadhirifu wa fedha katika shirika hilo. Lakini kwingine pia kulikuwa na kamata hizo wiki iliyopita, na leo pia wameweza kufikishwa mahakamani. Hapa ni wasimamizi wa hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF, huyu Geoffrey Mwangi ambaye ni afisa mkuu mtendaji, na wengine maafisa wengine takriban 10 hivi ambao wanakisiwa kwamba huenda walihujumu ule mkondo wa kuweza kutafuta haki ili katika uchunguzi wa fedha zilizopotea katika shirika hilo. Lakini siasa inaonekana, siasa sasa zinaingia katika mkondo huu wa upiganaji na au upambanaji wa sakata za ufisadi hapa nchini Kenya, kwani wanasiasa ambao wanatoka upande wa Bonde la Ufa na ambao ni wandani wa naibu rais William Ruto wanasisitiza kwamba huu ni mchakato ambao unawalenga watu wanaotoka katika eneo hilo na watu ambao wana ukaribu sana na naibu rais William Ruto. Hii ni kama njia mojawapo ya kumlenga katika harakati za uchaguzi wa mwaka 2022. Hebu tumsikize huyu seneta wa Nandi, Samuel Cherargei, alivyoeleza.
Mambo ya ufisadi, tumeona saa ile unapigana na ufisadi, tumeanza kuangalia angle lingine ambayo inaonyesha kuwa imeanza sasa kutarget ethnic profiling in the fight against corruption. Sisi kama viongozi hatutatishika. Mambo ya kukamata watu Friday, hiyo ni showbiz, hiyo ni public relations, haimaanishi kuwa kuna kesi ya uzito ambayo itachukuliwa katika kule mahakamani. Na nafikiri tunataka tuwaulize wale wanahusika, majazuzi ambao wanahusika na kuchunguza na kushughulikia masuala ya kesi ya ufisadi, wahakikishe kuwa wakati wanachukua hizo kesi katika mahakama isikuwe ni kesi za kisiasa, kwa sababu tunapoona saa hii imebadilika kuwa ni ile ethnic profiling ya community moja ambayo wanatajika kuwa wafisadi, na ambayo tumeona sasa ni mambo ya kisiasa.
Aha.
Na kando na naibu rais kusisitiza mwishoni mwa wiki, amesisitiza kwamba majaji wasitumie kesi hizi kuandama watu kisiasa. Kuna huyu mbunge wa Siria ambaye ni John Waluke, ambaye alikuwa katika mkutano mmoja na naibu rais, na yeye anasisitiza kwamba watu fulani wanaotembea au walio na unfa karibu sana na naibu rais ni watu wanaolengwa, na kutaka kwamba serikali pia ikamate watu wengine kutoka jamii nyingine. Hebu tumsikize.
Itumike kama vyombo vya kisiasa kwa ajili ya siasa ya mwaka wa 2022, kwa sababu kuna watu wako na agenda fulani kuharibia jamii fulani, kusema jamii fulani fisadi, ili itumike kama agenda kuu ya kupigana na kung'ang'ana katika 2022 succession politics. Mimi kama kiongozi wa sehemu hii, na ni maono ya viongozi wengi na wananchi wengi kutoka sehemu hii, hatutakubali watoto wetu waendelee kuangamizwa kwa sababu jina lao la pili inawapetrei.
Haya, mambo tumeyasikia hayo Wandera, na kulikuwa na tetesi kwamba baadhi ya wale washukiwa waliokamatwa, kwamba huenda kuna idara inataka kutoa mali zao, yani nyumba za kifahari na mambo mengine. Hilo nalo limefikia wapi?
Naam, huo ndio mkondo ambao serikali inajaribu kufuata, lakini wanaeleza kwamba hilo litafikiwa tu wakati mahakama imetoa maagizo au uamuzi kwamba huyu mtu ana kesi ya kujibu. Lakini kwa sasa zile yale mashirika ambayo yanashughulikia hayo hayajatoa taarifa kuhusu au urejeshaji wa fedha au urejeshaji wa mali ambazo zimetokana na ubadhirifu wa fedha za umma.
Nashukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa nzuri hiyo. Nina uhakika kwamba maendeleo yote yatakayofanyika kuhusiana na kesi na kusikilizwa kwa tuhuma za ufisadi tutaendelea kupata kwa kina hata zaidi. Asante.
Naam, tukiachana na ripoti hiyo ya Kennedy Wandera kuhusu masuala ya ufisadi yanaendelea huko Kenya, tujiunge naye Silvanus Karemera huko Kigali. Silvanus Karemera, kuna taarifa kwamba kuna dosari upande wa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Afrika Kusini. Kwa nini?
Niseme tu kwamba kumekuwepo na dosari hiyo kama ulivyotaja kuanzia mwaka 2010 ambapo mkuu wa zamani wa jeshi la Rwanda Kayumba Nyamwasa alipokimbilia Afrika Kusini, kuwepo na matatizo baina ya nchi mbili, kwa sababu alikuwa anafuatiliwa na serikali ya Rwanda kwa shutuma kwamba kundi lake la wapiganaji lilikuwa linahatarisha usalama wa taifa. Kwa hivyo kawepo na hali fulani ya kutoelewana baina ya serikali mbili, ambako alikimbilia na mpaka leo yuko kule. Lakini taarifa za hivi karibuni, nadhani haijapita wiki kama moja hivi haijapita, viongozi wa nchi mbili walikuwa washakubaliana, rais wa Rwanda pamoja na rais wa Afrika Kusini, kwamba wataboresha mahusiano, na mpaka wakawa wamewaomba mawaziri wa mashauri ya kigeni kuweza kuanzisha mchakato wa kuweza kuweka hali ya mambo kuwa shwari kama ambavyo imekuwa katika historia ya nchi mbili. Lakini wiki iliyopita hivi kumekuwepo na tetesi za chini kwa chini kwamba waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Afrika Kusini Liliwe Susula alikuwa analalamika kwamba kumekuwepo na taarifa za mitandao kutoka Rwanda ambazo zilikuwa zinachafua jina lake, swala ambalo mpaka sasa hivi tunazidi kulifuatilia chini kwa chini. Lakini ni taarifa ambazo zinadai kwamba kumekuwepo na hali fulani ya kutoelewana katika kufuatia taarifa hizo za waziri huyo wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini, na ni taarifa ambazo mpaka sasa hivi hakuna tamko la uwazi la upande wa serikali ya Rwanda kuhusu tatizo lenyewe.
Afrika Kusini imemuitisha balozi wake huko Rwanda kwa maelezo zaidi, na ripoti zinasema kwamba chanzo hasa ni kuna chombo cha habari cha mitandaoni ambacho kimemkashifu huyu mama Lindiwe Sisulu baada ya kusema kwamba alipokea vizuri sana tamko la huyu generali Kayumba Nyamwasa kutaka kufanya majadiliano na serikali ya Rwanda. Sijui hili una taarifa zaidi kuhusu hili?
Taarifa nilionayo ni kwamba takriban wiki mbili zilizopita waziri huyu wa mashauri ya nchi za nje wa Afrika Kusini alisikia kwenye vyombo vya habari vya kimataifa akisema kwamba alikwenda kumuona jenerali Kayumba Nyamwasa kuweza kuzungumza naye, na akasema kwamba alivyokutana naye alishangazwa na jinsi alivyomkuta akiwa na utayari wa kuweza kuzungumza na serikali ya Rwanda. Na swala hilo ni kama halijazungumziwa waziwazi kwa upande wa serikali ya Rwanda, lakini ninachokitambua mimi ni kwamba miaka mitano iliyopita Kayumba Nyamwasa aliweza kuhukumiwa na mahakama za Rwanda na kuweza kuhukumiwa bila kuwepo mahakamani kwa takriban miaka 22 kutokana na shutuma ambazo nimezitaja mwanzo katika taarifa hii. Kwa hivyo balozi huyu mimi mwenyewe nimekuwa nikifuatilia kwamba ameitishwa kule nyumbani kuweza kuulizwa hata kinachoendelea katika taarifa hizo za mitandaoni ambazo kimsingi mimi sijashuhudia. Nimekuwa nikisoma magazeti hapa na pale, lakini sijashuhudia taarifa hizo ambazo upande wa Afrika Kusini unazitaja sijaziona. Lakini magazeti yamekuwa yakiandika kwamba balozi huyu ameitwa nyumbani, na kuna gazeti moja ambalo lilimnukuu waziri wa nchi katika ofisi ya katika wizara ya mashauri ya nchi za nje wa Rwanda naye husika na masuala ya Afrika Mashariki, Nduhungirehe, akisema kwamba serikali yote katika dunia hii ina mamlaka ya kuweza kumrudisha nyumbani balozi wake, lakini hakupenda kwenda mbali kuweza labda kufanua ikiwa jieni kweli kama si kweli, kwa sababu balozi huyo labda ameitwa nyumbani kwa sababu hiyo, labda akwenda mbali, lakini amedhibitisha kwamba balozi huyo ameitwa nyumbani kule Afrika Kusini.
Naam, shukrani sana. Kwa hiyo ni taarifa ya kuendelea kufuatilia tujue kinachoendelea kuhusu uhusiano kati ya Afrika Kusini na Rwanda. Harrison, naona moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Mahakama ya Ulaya mapema leo imetoa uamuzi kuwa Uingereza ina uhuru wa kubadilisha uamuzi wake wa kujiondoa kwenye umoja huo wa Ulaya. Mahakama hiyo yenye makao yake mjini Luxembourg imesema kuwa Uingereza ina uhuru wa kuamua kwa kauli moja kubadilisha uamuzi huo. Inaongeza kusema kuwa iwapo Uingereza itafanya uamuzi huo chini ya katiba yake, basi wanachama wake ndani ya umoja wa Ulaya utabaki kama ulivyo. Uamuzi huo umefanyika siku moja tu kabla ya bunge la Uingereza kupiga kura ya kupinga au kuunga mkono pendekezo la Waziri Mkuu Theresa May la kujiondoa kwenye umoja huo wa Ulaya. Uamuzi huo huenda ukapelekea Uingereza kujiondoa kabisa kwenye umoja wa Ulaya pamoja na kuamua hatima ya kisiasa ya baadaye ya Waziri Mkuu Theresa May. Mwaka wa 2016 Uingereza ilipiga kura ya kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya, na mwaka uliopita mkataba ulitiliwa saini wa kuanza mikakati ya kuondoka kabisa katika umoja huo katika kipindi cha miaka miwili.
Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ametupilia mbali ombi la Uturuki na kutaka Saudia itume afisa wake wawili nchini Uturuki ili wajibu tuhuma dhidi yao kuhusiana na mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Waziri Adel Jubeir Jumapili amewaambia waandishi wa habari kwamba Saudi Arabia haiko tayari kutuma raia wake nchini Uturuki. Wiki iliyopita mahakama ya Uturuki iliidhinisha hati ya mwendesha mashtaka ya kuwakamata afisa wawili ambao ni Al-Hatani, aliyekuwa mshauri mkuu wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, pamoja na Ahmad Al-Athiri, kiongozi wa zamani wa idara ya ujasusi nchini Saudi Arabia.
Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amesema kuna ulazima mataifa ya ulimwengu yashughulikie vilivyo swala la uhamiaji, mataifa hayo yasilioni swala hilo kama tishio la usalama. Guterres amesema hayo akizindua mkutano wa siku mbili mjini Marrakech huko Morocco, mkutano wa kujadili mkataba wa kimataifa kwa ajili ya uhamiaji. Guterres amepongeza mataifa 150 duniani ambayo yameidhinisha mkataba huo ambao unaimarisha mikakati ya kukabiliana na swala la uhamiaji. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameongeza kuwa mataifa yanahofia kwamba mkataba huo unakiuka uhuru wa mataifa hayo na kuweka sheria ngumu dhidi ya uhamiaji, au kwamba mkataba huo utaruhusu uhamiaji kuingia katika nchi za ulimwengu wanavyotaka, yamekosea.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote yanapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia VOA Swahili Facebook, Twitter na pia VOA kwenye Instagram. Basi jambo na hapa, basi kuna mambo ambayo yanahusiana na kama huna kazi, ambapo wewe ajira inapokuwa adimu na mambo ya kupata ajira yanakuwa ni shida, vipi mtu ajitume ili uweze kupata ajira? Hebu tusikie kama huna kazi ambayo Liberty Adedi ametuandalia. Je, mtu afanyeje?
Mimi naitwa Evelyn Harvey Alpha. Mimi nafanya biashara ya uzaji wa unga ya uji ambayo nimechanganya njugu, soya, mtama na mbegu za mchicha ambazo zinaitwa amaranth. Ni unga mzuri sana katika maisha ya binadamu ama mtoto ama mtu mzima, inasaidia sana na pia mtu nguvu.
Nini kikufanya ukaingia katika biashara hii?
Katika mtaa ambao ninautoka, niliona afya ya watoto ambayo si nzuri, watoto hawana afya zao. Nikafikiria nini nitakachofanya ambacho kitasaidia watoto wetu wakaweze kuonekana watoto wazuri. Nikaangalia afadhali angalau nichanganye nitengeneze unga ambao utakuwa maarufu sana, ambao utasaidia katika mwili wa watoto wetu na watu wazima. Ndio nikaamua nichanganye hizo vitu kadhaa, nikaweka pamoja navyo vikapitishwa katika mashine nayo ikakarangwa. Hapo awali sikuwa na kazi yoyote. Nilifikiria sana nitatafuta nini ambacho nitafanya angalau pia ikaweze kunisaidia katika maisha yangu. Mimi nimeolewa na singeweza kutaka nikae kwa boma. Nikangoje mume wangu atoke nje atafute kitu ndio aweze angalau nipate pesa.
Na umesema ni biashara ina faida.
Kama upande wangu mimi ninatengeneza huo unga na ninapima katika nini? Ninapima nusu. Na hiyo nusu ninauza katika bei ya shilingi 100. Kwa siku ninaweza uza paketi 50.
Nini kilikufanya labda ukapata ama nini kilifanya kupata wateja wengi zaidi?
Nilikuwa katika hali yangu ya kutembea nyumba kwa nyumba, wakaja wakanichukua ndiposa nikapelekwa katika maonyesho ya kilimo. Huko napo pataka nikaenda nika display vitu vyangu pale na nikawa napika uji, nikauza. Niliuza sana unga huo. Nilikuwa mwanamke peke yangu ambaye niko katika showground na ninayeuza unga na ninayeuza uji. Kwa siku nilikuwa natengeneza 10,000. Sana sana wamama wenzangu, ningependa kuwaambia wasiwe idol nyumbani. Wasikae nyumbani wakingoja wanaume wao watoke nje wawatafutie kitu. Angalau watoke nje wafanye kitu. Kwa maana kama Mungu aliweza kukupa mikono na miguu, mbona umekaa nyumbani? Toka nje utafute kitu, angalau hata mume wako akitoka kule kazini akija kwa nyumba anapata chakula. Si ati unategemea akuletee chakula kwa nyumba. Wamama, sisumkeni na muamke mtoke nje.
Haya, amkeni na mtoke nje ili ajira ipatikane. Mambo ya kujituma, uji wenye virutubisho vya aina yake. Ni huko pwani ya Kenya.
Biashara inaendelea.
Na maisha yanaendelea.
Nasukuma maisha.
Sasa VOA Express haiendi bila muziki. Na leo kama nilivyoahidi ni kwamba ni muziki ambao ni wa siku chache haujakaa sana. Na mwenye kuimba wimbo huu hakutarajiwa kabisa. Manake ni mwana mitindo yule wa Kenya anajulikana kama Vera Sidika. Na baada ya
wimbo unaitwa
Nalia. Na inaonekana ni kama majibizano waliokuwa nayo na mwanamuziki anajulikana kama Otile Brown. Sasa ni kama majibu anaosema analia baada ya uhusiano wao kuvunjika na mambo mengi yaliyotokea. Pata kibao.
Chote likupa bila hofu sapoti one way. Kuhusu pesa ukiomba, ilisi zaidi ya kupe. Sikijali kakweka ndani mengi nisijue. Kwa dereva njiani, mitu kama tatani. Ukageuza kwangu ikawa kiwanda. Nicheza kakinanda. Atembea. Nisho kifula fio bastembea. Nisi langu kwako nisha legea. Nchataka kiki na usha bebea. Putea, hemea. Ndiyo za kukingo usha fulia. Jaribia kote utaribia. Mchumba lako sopo usha vomia. Chakukosa na nami, wongo,
sana Vera Sadika na kibao chake Nalia.
Ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express. Namuona sasa Sunday Shomari tayari ameshaingia hapa kwenye studio na ananiambia kwamba ananitokezea ni mambo ya burudani, vitu vizito vizito kwako Sunday Shomari.
Vitu vizito kweli kweli, vitu vizito kweli kweli. Leo tunaangalia moja kwa moja katika le shindano la Miss World. Vitu vizito kweli kweli kwenye hii Miss World. Hebu niambie mambo yalivyokuwa, nitakueleza. Queen haya, shangwe nderemo na vifijo. Shangwe nderemo na vifijo vilitokea wapi? Hilo ni jina ambalo la mshindi kutoka Afrika Mashariki nchini Uganda, anaitwa Queen Abenacho. Mambo yalivyokuwa ni hivi, nimeanzia nyuma alafu nakwenda mbele. Huyu ndio alitangazwa kwa mshindi wa tatu. Na ni kwa mara ya kwanza nchini Uganda kumpata mshiriki kuweza kuchukua nafasi hiyo ya tatu. Hali kadhalika nafasi ya pili imeenda moja kwa moja kwa Miss Thailand Nicolene Limsunkan. Na nafasi ya kwanza kama wengi wanavyojua tayari, si mwingine ni Miss World kutoka kule Mexico au Mexico. Hii pia ni kwa mara ya kwanza imeandikwa historia Mexico.
Mexico kupata taji kama
kumpata huyu msichana kuchukua taji la mwende dunia. Anaitwa Vanessa Ponce de Leon. Aliandika historia huko sana China siku ya Jumamosi. Moto uliwaka kwa kweli huko Mexico City wakishangilia ushindi huo. Binti huyu ana umri wa miaka 26, amewashinda wengine mabinti ya warembo 117 kutoka maeneo mengine mengi duniani. Hii rekodi imeandikwa jamani. Sasa rekodi ya Afrika ambayo Waganda wamekuwa kishangilia, kama mnavyokumbuka kwenye mitandao ya kijamii walikuwa kizunguzana kuhusu binti kuingia top 30, baadaye top 5, top 15. Hatimaye imekuwa kweli amechukua nafasi ya tatu na vile vile kupata nafasi kubwa inaitwa Miss World Africa. Kama yeye kwa upande wa Afrika sasa
ndio anachukua na nafasi.
Kwa hiyo huyu Miss World Africa ikiwa pia ni historia nyingine imeandikwa Uganda. Lakini katika Afrika Mashariki wa kwanza kupata nafasi hii ni mrembo kutoka Tanzania anaitwa Nancy Sumari, alipata mwaka 2005. Lakini basi familia ya Queen Abenacho kule Uganda kwenye mtaka Queen Abenacho hivi sasa wameujiwa, wazazi wake wana furaha kubwa sana, lakini wanaeleza kwamba jamani safari yake haikuwa rahisi. Kwa sababu gani? Wanasema Miss Uganda Foundation ilikuwa haina fedha za kumpatia kwenda kwenye ile shindano.
Sasa
unaweza ukajiuliza kama asingeweza ingekuwa ni bila tafiti wa fadhili kuweza kusaidia kuweza kufanikiwa kwenda kwenye safari nzito kweli kweli. Aida ananiambia hapa mambo ni mazito kweli kweli. Uganda kupata nafasi hii jambo kubwa sana. Lakini kwingineko msahau kwenye michuano mwingine imefika michuano kule Mombasa, Kenya. Katika michuano ya Mr. and Mrs. Albino. Yaani yule mtu anayevutia kwa maalbino na kwa kama nazungumza ile na kio kwa siku ya Ijumaa. Basi ni kwamba amepatikana mshindi kutoka nchini Tanzania, Emmanuel Silas Shedrack mwenye umri wa miaka 20. Yeye ndio ametawazwa kwa Mr. Albino kwenye mashindano na
Afrika Mashariki.
Afrika Mashariki. Shindano hili litayarishwa na chama cha Albino Kenya, Kenya Albinism Society, na kushirikisha nchi tatu za Afrika Mashariki. Na hili lishindano lifanyika huko Nairobi, Kenya mwishoni mwa juma. Lakini pia mashindano haya kama mnakumbuka jamani ni kwamba imejumuisha washindani 30 na lengo lake kubwa ilikuwa ni kuonyesha ulimwengu kwamba jamani hata maalbino wanapendeza na kuvutia kama watu wengine wote.
Na hao washindani walikuwa kutoka nchi gani?
Ni kutoka nchi zote za Afrika ya Mashariki. Naam. Kwa walikuwa washindani jumla 30. Unaona bwana. Sasa washindani hao wawili kwa sababu ni upande wa mvulana na msichana wanasema watazawadiwa fedha taslimu na vile vile watakuwa mabalozi wa jumuiya mbalimbali ambazo zinahusiana na chama cha Malbini. Sasa basi baadhi ya washiriki walikuwa wakizungumza, mmoja wapo Elizabeth James kutoka Tanzania alihojiwa akasema kwamba hii inabidi sasa tujue kwamba Malbini jamani ni watu kama wengine,
binadamu kama wengine,
na wao wamepata furaha kubwa kwa sababu huyu binti anasema alikuwa akihama shule kila mara wakati anakuwa mdogo kutokana na hii tatizo la albinism. Lakini ametoa wito watu waachane hizi imani za kipuuzi, wafahamu hawa ni kama watu wengine. Basi katika masuala ya burudani ni hayo kwa sasa nilikuwa nimekuandalia. Ukiangalia mambo ni mengi kweli kweli ambayo yametokea mwishoni mwa juma, mengine katika soka ambao kama mnakumbuka timu ya River Plate kule Argentina. Le jiji lilizizima wanasema.
Na kulikuwa
kushangilia.
Kulikuwa pia na mashindano mengine Sunday. Mashindano ya urembo yaliyofanyika Ijumaa hapa Washington DC, yale ya Umoja wa Afrika.
Miss African Union.
Aha, ambapo tulibahatika kumpata mmoja wao wiki iliyopita, Neema Olori. Sasa mambo yalikwendaje pia
kama unavyosema ni kwamba shindano hilo limefanyika hapa Washington DC na Neema Olori ambaye ulimhoji alikuwa anashiriki. Mshindi alipatikana ni kutoka nchi ya Zambia. Mrembo mlimwenda kutoka Zambia amechukua ushindi huo Miss African Union 2018. Na shindano hilo limefanyika kwa mara ya kwanza kabisa. Halikuwa ikifanyika kabla. Kwa hiyo huyu balozi aliyokuwa kifisanza Chiombori wa Umoja wa Afrika ndiye amekuja na hili shindano na hatimaye wakaweza kumpata mshindi. Lakini yule mshiriki ambaye wewe ulimhoji kutoka nchini Tanzania Neema Olori aliweza kuingia katika tano bora na kupata nafasi ya tano katika hayo mashindano yaliyofanyika.
Hongera, hayakuwa mashindano ya kucheza, yale ni kufika viwango vile, sio
viwango vizito.
Lakini kulikuwa na swali kusema mashindano ya Miss Africa au African Union yafanyike Marekani. Kulikuwa na swali kama hilo watu wanajibu.
Lakini walijibu na wakaeleza.
Walijibu kwa sababu gani? Hawa ni warembo ambao wanaishi hapa Marekani. Na kwa hiyo wanapewa nafasi ya warembo kutoka nchi mbalimbali, lakini ni USA. Kama yule ni huyu akiwa ni Miss Tanzania USA, Miss Zambia USA. Kwa hiyo ukiacha yule ambaye yuko kule, hawa wanaishi hapa kwenye diaspora. Sasa wao ndio wanapata nafasi ya
kushiriki. Tena alianzisha ni balozi ambaye yuko hapa Washington DC.
Ah, ndio maana yake sasa.
Ndio walibuni na wakaanza.
Ndio maelezo yaliyotolewa.
Lakini kuna swali ambalo tuliuliza ambalo pia linaonekana kama limepitwa na wakati. Japo ni vizuri kusema kuna majibu aliyotoa. Walikuwa wanauliza je, wakilishi wa Afrika kwenye Miss World watapata ushindi?
Kama nilivyoona, sio mbaya, amefika nafasi ya tatu mmoja
wapo. Lakini majibu yaliyotoka wakati ule yanasema kwamba Tanzania tunaweza kushinda, maana tuna bahati, tunaongoza hadi katika nchi zenye raia wasiokuwa na furaha.
Hilo lilikuwa ni jibu la Clayton Simalenga. Tukija kwake Jackson Jacob anasema naona tunaongoza kwa sasa, ngoja tujipe moyo kutoboa.
Haya, mwingine Alan Kevin alisema, ah, naona ni vigumu sana, lakini ni baadhi tu ya majibu yaliyotokea wakati tulipouliza swali hilo, lakini mambo mengi yametokea tangu swali liulizwe na tunapozungumza sasa hivi. Na kidogo tu kabla muda hujamalizika, labda tuangalie vitu viwili vitatu katika mambo ambayo yamevuma kwenye mitandao ya kijamii. Na hapa naanza na mambo yaliyotokea ya ajali mbaya sana. Na ninaposema mambo ya ajali, ninasema mambo kuhusiana na simu ya mkononi. Na tunazungumza nchini Kenya, ambapo mwanamke ama mama wa miaka 45 amekwisha poteza maisha yake baada ya simu yake kulipuka wakati akizungumza nayo, wakati inatia charge. Mvua ulikuwa unanyesha na ni katika maeneo ya Homa Bay County kule magharibi mwa Kenya. Wakati mvua unanyesha na simu ina charge pale, ililipuka na kumchoma vibaya sana kiasi kwamba alipoteza maisha yake. Kwa hivyo pale sasa ni onyo, imekuwa kweli kwenye mitandao ya kijamii, watu wanaonya mambo ya simu, kuzungumza na simu wakati ina charge. Na pia sasa hapa ikaongezeka mambo ya mvua, wanasema kuna radi ilitokea, sasa kitu fulani kilitokea akalipuka, na sasa yuyu ni marehemu kutokana na simu aliyokuwa kitumia wakati mvua ukinyesha huko county ya Homa Bay nchini Kenya. Alafu kuna mbio za marathon ambazo zilifanyika huko Singapore mwishoni mwa wiki, ambapo Kenya kando na kwamba iliongoza katika mbio hizo, walichukua ushindi wa nafasi 17 kwenye marathon hiyo ya kule Singapore. Ikawa kwamba ni rekodi, kwa sababu ni marathon ambaye kwa siku za karibuni haijawahi kutokea kwamba wamechukua nafasi zote za juu pale kwa wanaume na wanawake. Na kwa hivyo hiyo ikaingia pia kwenye historia katika Singapore marathon, kwamba Kenya walichukua ushindi, na si ushindi peke yake, wakachukua nafasi zote za kule juu.
Wa Kenya kabisa kwenye fani hiyo ni wanavunja rekodi ya dunia, manake michezo hii ya riadha wa Kenya huwa wanafanya vizuri. Haraka haraka, Harrison, huko Uganda ni kwamba kuna watekanyara ambao wamemuua mtoto mmoja kijana wa miaka 12 wiki jana, na ni baada ya mama wa mtoto huyu alikuwa anawapelekea pesa, waliomba pesa, alikuwa anakusanya pesa, lakini baadaye wakamuua.
Huko Uganda.
Uganda.
Visa vibaya sana na mambo ambayo kweli si ya kawaida, lakini hayo tu ndio tulikuwa nayo kwenye VOA Express Jumatatu ya leo, tukikutakia jioni njema popote ulipo. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Basi hadi kesho sana wakati kama huu, kwa heri ya kuonana.